havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 17 fevral seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekiston prezidentligiga nomzodlarning har biriga 15 soatdan efir vaqti beriladi. AQSh Rossiya hukumat va ayirmachilarni Ukrainadagi hujumlarni darhol to'xtatishga chaqirdi. Kopengagendagi hujumlar qurbonlari xotirasiga uyushtirilgan tadbirga 30 mingga yaqin odam keldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidentligiga nomzodlarga O'z MTRKning O'zbekiston va yoshlar tele va radio kanallarida 900 daqiqadan efir vaqti ajratiladi. Bu haqda O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasining O'zbekiston prezident saylovi bo'yicha saylov kampaniyasi davrida prezidentlikka nomzodlarning saylovoldi tashviqoti to'g'risidagi qarorida aytiladi. Qarorga asosan, shuningdek, nomzodlarga Xalq so'zi, Narodnoye slovo va Pravda Vostoka gazetalarida ham 10 sahifa nashr maydoni beriladi. Qarorda aytilishicha, O'zbekiston prezidentligiga nomzodlar ommaviy axborot vositalarida saylovoldi tashviqoti materiallarining turlari, shakllari va uslublari va mazmunini mustaqil belgilashlari mumkin. O'zbekiston prezidentligiga saylovlar 29 mart yakshanba kuni bo'lib o'tadi. Unda 4 nomzod: O'zli debdan amaldagi prezident Islom Karimov, O'z HDPdan partiya yetakchisi Xotamjon Ketmonov, Milliy tiklanish partiyasidan huquqshunos Akmal Saidov va Adolat partiyasidan Narimon Umarov O'zbekiston prezidentligi uchun kurash olib boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari Minskda erishilgan tinchlik kelishuviga qaramay, Ukraina sharqidagi strategik ahamiyatga ega bo'lgan Debaltseva shahrida otishmalar tinmayotganidan jiddiy tashvishda ekanini bildirdi. Davlat departamenti 16 fevral kuni e'lon qilgan bayonotida AQSh hukumati Rossiya va Rossiya paras ayirmachilarni darhol hujumlarni to'xtatishga hamda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ko'magida o'q otishni to'xtatish rejasiga amal qilishga chaqiradi. Hukumat kuchlari nazorati ostida bo'lgan Debaltseva shahrida otishmalar to'xtamagan. Kiyev ayirmachilar bir-birini otash kesimini buzganlikda ayblamoqdalar. Kiyevning 16 fevral kungi bayonotida Ukraina kuchlari bir kun oldin kuchga kirgan otash kesim kelishuviga qaramay, so'nggi 24 soat ichida 112 marta o'qqa tutilgani aytiladi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkin Ukraina armiyasi tinchlik sulhiga to'liq amal qilayotganini aytib, Donetsk va Lugansk terrorchilari artilleriya va grad tizimi yordamida hujumlar uyushtirganlikda aybladi. Daniya poytaxti Kopengagenda amalga oshirilgan hujumlarda halok bo'lganlar xotirasiga uyushtirilgan tadbirda 30 mingga yaqin odam qatnashdi. Mamlakat bosh vaziri Helle Thorning-Schmidt 16 fevral kuni to'planganlar oldida chiqish qilar ekan, Daniyaning kuchli jamiyatchilik ruhi xavfsizlikka solgan tahdiddan ustun kelishini aytdi. Kopengagenda 14 fevral kuni ro'y bergan hujumda qurollangan shaxs 55 yoshli daniyalik kinorejissyorni otib o'ldirgan edi. Kinorejissyor Islom va so'z erkinligiga bag'ishlangan tadbirda qatnashayotgan bo'lgan. Ikkinchi hujum oradan 10 soat o'tib, Daniya poytaxtidagi markaziy sinagoga oldida ro'y berdi va natijada yahudiylar jamoasining bir vakili otib o'ldirildi. Ikki kishini otib o'ldirgan hujumchi oradan bir kun o'tib politsiya tarafdan yo'q qilingani aytilmoqda. Shuningdek, politsiya hujumchiga ko'maklashganlikda gumonlangan ikki shaxsni qo'lga olgan. Gumonlanuvchilar shaxsi hozircha ochiqlangani yo'q. Politsiya ular hujumchiga boshpana berib, qurolini yo'q qilishda yordamlashganini aytmoqda. Moskva shahar sudi Vyazmalik Svetlana Davidovaning hibsga olinishi qonunga zid bo'lgani haqida hukm chiqardi. 16 fevral kuni e'lon qilingan sud hukmida Rossiyaga xiyonatda ayblangan ayolning 22 yanvardan 3 fevralgacha hibsda saqlanishi noqonuniy deb topilgan. Jamoatchilik tanqidi ortidan 7 nafar bolaning onasi 3 fevral kuni sudgacha shaharni tark etmaslik ehtiyot chorasi bilan ozod etilgan edi. Shunga qaramay, Moskva sudi Svetlana Davidovaga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni bekor qilmagan. Davidova advokatlari mijozining noqonuniy hibsda bo'lgani uchun hukumatdan tovon pulini undirishmoqchi. Svetlana Davidova Rossiya maxsus xizmat tomonidan Ukraina elchixonasiga telefon qilib, o'z uyi oldidagi harbiy qism askarlari Donbassga jo'natilishi mumkinligi haqida aytganidan ayblanib, 21 yanvar kuni qo'lga olingan edi. Aziz Senot, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston.
Axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynning yana bir soniga xush kelibsiz. Bugungi suhbatimizda nafaqat tinglash, balki uni unda bevosita qatnash imkoniga ham egasiz. Bu imkondan foydalanish uchun doimgidek Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishga kirishing. Bugungi suhbatimiz mavzui yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Demak, O'zbekistonda prezidentlik da'vogarlarning saylovoldi tashviqot kampaniyasi boshlandi. Prezidentlikka nomzodlar bilan uchrashish imkoniga ega bo'lsangiz, ulardan nimalarni so'ragan bo'lardingiz va nima uchun? Bugungi suhbatimiz mavzui ana shu savollarga bag'ishlandi va marhamat qilib Skype orqali siz ham uning qatnashchisiga aylaning.
Har qalay, prezidentlikka nomzodlar aniq bitta nomzodni bilaman, sizlar bilan uchrashuv juda qiyin shu kunlari, lekin qolganlariga nima deb aytgan bo'lardingiz, ulardan nima deb so'ragan bo'lardingiz yoki ularga balki nimadir taklif qilgan bo'lardingiz? Shu bugun imkoniyat Ozodlik radiosi orqali o'zingizni shu takliflaringizni va savollaringizni berishingiz mumkin va o'yin qaysir ma'noda o'yin tarzida keyingi tinglovchimiz shu takliflarga nomzod bo'lib javob beradi. Ko'ramiz, agar beradi.
Alisher, eslatib o'taylik, Ozodlikka kun davomida bo'layotgan savollar bu virtual saylovga nomzodlar haqidami yoki real?
O'zi aslida O'zbekistondagi real nomzodlar virtuallardan ham battar
qilish bo'lmaydi, ko'rib bo'lmaydi ularni.
Battar ko'rib bo'lmaydi. Virtuallar bilan joy bo'lsa gaplashsangiz bo'ladi, taklif qilsangiz bo'ladi, savol bersangiz bo'ladi. Reallari bilan gaplashib ko'ramiz. Virtual
nomzodlar bilan virtual dunyo orqali gaplashgan.
Xo'sh, dasturimizni qanday eshitish mumkin? Har doimgidek yana eslataman. Eng yaxshi usul albattaki Samsung Galaxy telefonlar uchun. Har Android telefonlar egalari uchun bizning ilovalarimiz bor. Ozodlik radiosini o'zining mobil ilovasi bor, TuneIn Radio degan ilova bor. Va hokazo, xuddi shunday iPhone va iPadlar uchun ham ayni imkoniyat. Yana har doimgidek bizni Facebook sahifamiz orqali eshitsangiz bo'ladi. Sahifamizga xush kelibsiz va jonli tinglash tugmachasini bosishingiz bilanoq bemalol eshitsangiz bo'ladi. Dasturimiz odatdagidek sunniy yo'ldosh orqali va qisqa to'lqinlarda ham jonli tarzda ketyapti. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz bugungi muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat qilib ana shu Skype manzillariga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qiling. Dasturimizning so'nggi 10 daqiqasini kutmasdan, demak, boshidan qo'ng'iroq qilsangiz, unda albatta qatnashib fikr bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, 14-fevral kuni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda rasman ro'yxatga olingan 4 partiya prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatgan 4 nomzodning barini bir kunning ichida, demak, rasmiy nomzod sifatida ro'yxatga oldi va O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunga muvofiq, demak, bu qonunning 4-bobi 28-moddasiga muvofiq nomzodlar Markaziy saylov komissiyasidan rasman ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab